Tombouctou gouverneur ye ñogoy yaake ani commerce directeur régional balo ferelaw ani sogo ferelaw no fe ka hakili jakaboke malo ani sogo sogo ka seka jigi choko minna amadou akoyna Tombouctou gouverneur ambalame.
Vous savez que les consommateurs sont victimes
amba donc consommateur ou balo songo geleya wukan anga sugula gouvernement e klomajo ke o geleyauma o hokum konana commerce ministre so ani élevage ministre so ye hakili jakaboke baraké ko ñumana
réflexion a été faite par rapport à une opération riche
bi jamana dembe ya jara kafu balo ka gele UNTM ye wili ka joké famo ka seka kiesirike balo songo ka seka jigi Souleyman Touré commerce et concurrence directeur régional ambalame.
Il y a eu des négociations qui se sont engagées entre le gouvernement malien.
Si vous avez dit que le gouvernement est gouvernement, balo gouvernement est gouvernement est laïdou ta ka ñeñi ni geleya dawla ka commerce ministre so bla ka ñogo yeke fere ke la u no fe keren keren yara so go fere la u ani maro fere la u ñe ka soro akola
trouver une solution à cette situation de vie chère
fere ke la u kata se sani ke la u ma baye ni kibaru ya kumbe ni ni sonja abba jallo so go fere la u ka ñema amalame
ikater kanese parce
que wuye en wela ajara ani wuye comme il faut agne Tombouctou wayo ma delicat soro le bien wayo tuma be fin de midu uma u ka se ka so go songo jigi akuma te se amma ñina aforo ko anga do bo so go songo na amba ke fana ni ala sona akadian ye fana
akan bodde se dango kanes
fatal mudu aluseini amba la me
fembe ka gele soko ka gele maloko gele nyoka gele wori fana te na fama u sera ka fembo asongola akadan ye ajaran ye fana
ka se ka ni ko ni mbo azira fem fo fama ka kolosin de ke sugula abutal amba la me
udie kach nega ko di di chere
minu ye fere ke law ani san ke law ni anye ambolo di nyoma abise ka ke experience yaira ka fo kolosi de kan ka ke sugu ka no e suivi do ma ke di ma ke fuyi
il faut un suivi
gouvernement fana ye fere la tige ka se ka malo fere law ani sogo fere law deme ni abifo mi ma subvention amadou akoyna ambala me
des subventions des facilités seront accordées aux commerçants
demain ani no ga bina ke fere ke law ma malo songo ka se ka jigi beka seka soro sogo fana biten asongo kaseka ke kemenani
pour maintenir à 2000 francs le prix de la viande
kuma fora ajara mogoye nga sisan ambe abara chogo de makono yani kalo kelenche amina don sungalo kalola noye noya kalo Abdoulaye Traoré Tombouctou VOA Afrique Bamara Togola.